Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-fevral, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda Sirg'alida qurilajak yer usti metrosining dastlabki ustunlari o'rnatildi. Yiliga 14 million yo'lovchiga xizmat qiladigan 7 kilometr uzunlikdagi yer usti metrosi qurilishini juma kuni prezident Mirziyoyev borib ko'rdi.
Biz mana shu ko'priklarni qilmasak, mashin ko'pdi o'tiraversak o'tiraveramiz, haqiqatda.
Ani bayta viloyatlar prezidentni kutyapti, supursidir tozalash ishlari avjida.
O'qituvchilarni, laborantlarni, o'g'irsalarni hammasini olib borib, ertani tozalatdi dedi. Ha nimaga ekan desa, prezident kelar ekan.
Parijda fransuz harbiysiga pichoq bilan hujum qilgan shaxs misrlik bo'lib chiqdi. Xalqaro mehnat tashkiloti xulosasiga ko'ra, O'zbekiston paxta terimida bolalar mehnatidan voz kechgan. Toshkent telekanali Istanbuldagi tungi klubga hujum qilganlik aybi bilan ushlangan Masharipovni muhokama qildi. Andijonlik o'qituvchilarga farroshlik majburiyati yuklandi. Toshkentda propiskaga ega bo'lish uchun tuzilgan soxta nikohlar fosh qilindi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha 3-fevralda Qamchiq dovonida Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining 233-kilometrida 1000 kub metr hajmidagi qor ko'chkisi yuz berishi sabab dovonda harakatlanish to'xtatilgan. Vazirlikka ko'ra, hozir yo'l qor ko'chkisidan tozalanmoqda, dovon orqali harakatlanish qachon tiklanishi ma'lum emas. Parijdagi mashhur Luvr muzeyida qo'riqchilik qilayotgan fransuz askariga 3-fevral kuni pichoq bilan hamla qilgan shaxs Misr vatandoshidir. Bu haqda Parij prokurori Fransua Molen jurnalistlarga ma'lum qildi. Lekin uning ismi hozircha ochiqlanmayotir. Prokuror Molenga ko'ra, 29 yoshli misrlik Parijga 29 yanvar kuni sayyohlik vizasi bilan kelgan. U Misr vatandoshidir. Hozir politsiyani hujumchi yakka o'zi harakat qilganmi yoki kimnidir yo'riqnomasiga amal qilganmi degan savol qiziqtirmoqda. 3-fevral kuni ertalab o'nlar atrofida noma'lum shaxs Parijdagi Luvr muzeyining ko'rgazmalar zalliga olib boruvchi zinopoya ostonasida Allohu akbar deya pichoq bilan hujum qilmoqchi bo'lgan shaxsni fransuz qo'riqchisi o'qator qurol bilan yaralagan haqda Ozodlik xabar bergan edi. Fransiya prezidenti Fransua Olland hujumchiga vaqtida javob qaytargan va zararsizlantirgan fransuz askarlariga tasanno bildirdi.
Saluez donc le courage, la détermination, la réaction de ces militaires.
Voqea joyiga borgan Ozodlik muxbiri Gulasal Kamorovaning aytishicha, muzeyning savdo bo'linmasiga zo'rlik bilan kirib bormoqchi bo'lgan hujumchini fransuz askari qornidan yaralagan. Hozirda hujumchining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. AQSh Adliya vazirligi Seattle federal hakamining prezident Donald Trump muhojirlik farmonini to'xtatib qo'yish haqidagi qarorga qarshi shikoyat arizasi bilan chiqmoqchi. Trump farmoni aksar aholisi musulmonlardan iborat 7 mamlakatdan qochqinlarni qabul qilish va viza berishni cheklashni nazarda tutadi. Avvalroq Seattle federal hakami Donald Trumpning muhojirlik farmoni ta'sirini qisman to'xtatib qo'ygani haqida xabar qilgandi. O'tgan haftada AQSh prezidenti Donald Trump qaror chiqarib, suriyalik qochqinlarning Amerika Qo'shma Shtatlariga kirishlarini noma'lum muddatgacha taqiqlab qo'ydi. Shuningdek, aksariyat aholisi musulmon bo'lgan Iroq, Eron, Liviya, Somali, Sudan va Yaman kabi 7 davlat fuqarolarga viza berishni 3 oyga to'xtatgandi. Dastlab bu taqiq green card egalariga ham taalluqli edi. Mazkur qaror AQSh rasmiylari va aholisining shuningdek jahon hamjamiyatining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Ayrim mahkamalar prezidentlik qarorini vaqtinchalik to'xtatib ham qo'ydi. Noroziliklar ortidan prezident Trampning migratsiyani cheklash to'g'risidagi qaroriga aniqlik kiritildi va mazkur qaror green card sohiblariga tegishli emasligi bildirildi. AQSh prezidenti Donald Trump mamlakatga faqat Amerika qadriyatlarini hurmat qiladigan odamlarning kiritilishiga erishmoqchi ekanini aytdi.
We want people to come into our nation, but we want people to love us and to love our values, not to hate us.
Biz mamlakatimizga bizni va bizning qadriyatlarimizni sevadigan odamlarnigina kiritishni xohlaymiz. Bizdan nafratlanadiganlar esa kiritilmasin, dedi Trump 2-fevral kuni an'anaviy yillik ibodat nonushtasida. Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Temir Sariyev kelasi yilning kuzida mamlakatda o'tkazilajak prezidentlik saylovida nomzodini qo'yishini bildirdi. Bu haqda janob Sariyev o'z yetakchiligidagi Oqshumkor partiyasining 4-fevral kuni o'tkazilgan qurultoyida bildirdi. 53 yoshli Sariyev 2015-yilning maydan 2016-yilning aprelgacha Qirg'iziston bosh vaziri bo'lgan. Parlamentning bir qator a'zolari Sariyevni korrupsiyada ayblashi ortidan u iste'fo bergandi. Qirg'iziston prezident vakolatlari bir muddat bilan cheklangan Markaziy Osiyodagi yagona davlatdir. Dekabr oyida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 2017-yilda qayta saylanish uchun konstitutsiyani o'zgartirmoqchi emasligini ta'kidlagandi. Konstitutsiyani o'zgargan holda vakolatimni uzaytirib, ikkinchi muddatga saylanish niyatim yo'q degan Atambayev. Shu bilan bir qatorda Atambayev o'zi hokimiyatdan ketayotganida voris operatsiyasi amalga oshirilmasligini, keyingi prezident demokratik, xolis va adolatli o'tadigan umumxalq saylovida saylanishini va'da qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring. ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent shahri Sirg'ali tumanida qurilishi rejalashtirilgan yer usti metrosining dastlabki ustunlari o'rnatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yer usti metrosining ilk ustunlari tumanning 5-mavzesida inshoot etila boshladi. Yiliga 14 million yo'lovchiga xizmat qiladigan 7 kilometr uzunlikdagi yer usti metrosi 2020 yilgacha qurib bitkazilishi rejalashtirilmoqda. 3 fevral kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sirg'alidagi metro qurilishini borib ko'rdi.
Agar biz shu shahrimizni odamlarga sharoit yaratib berib, odamlarda hayotiga qandaydir imkoniyat yaratsak, tezlashtirish nuqtai nazaridan. Biz mana shu ko'priklarni qilmasak, mashin ko'p deb o'tiraversak, o'tiraveramiz. Haqiqatda mashinalar shaharda ko'payadi. Lekin shu bilan birga mana shu tirbandligan ko'payadi. Mana shuning oldini olish bo'yicha biz mana shu hozirgi logistika nuqtai nazaridan o'ylab, sizlar kelgusi yilga ham rejalaringizni hozirdan berish kerak. Hozirdan biz uni loyihani zakaz qilishimiz kerak. Hozirdan biz uni hamma chora-tadbirlarini iqtisodiy chora-tadbirlarini, moliyaviy chora-tadbirlarini qanday bo'lib. Hozir dunyoda eng katta texnologiya nuqtai nazaridan nima ishlatyapti material, qanaqa materiallar, ana shularga ko'proq e'tibor berish kerak.
Shu yilning yanvar oyidan e'tiboran metro uchun yo'l ochish harakatlari boshlab yuborildi. Yo'nalishdagi ba'zi inshootlar buzila boshlagan edi. Endilikda metro yo'nalishi bo'ylab o'rnatilajak ustunlar uchun temir beton yostiqlarini va ustunlarni barpo etish ishlari boshlab yuborilgan. Poytaxtning Sirg'ali tumanida yer usti metrosi qurilishi tashabbusi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2016 yil 25 sentyabr kuni tumanga qilgan safari chog'ida bildirilgan edi. O'shanda mazkur metroning uzunligi 8 kilometrdan ortiqroq masofani tashkil etishi, qurilish ishlari 4 yil mobaynida olib borilishi ham ma'lum qilingan edi. Qurilishi boshlangan metro yo'nalishi Sirg'ali tumanidagi Choshtepa, Mirzo Tursunzoda, Qipchoq ko'chalaridan Yo'ldosh dahasidagi Martlik ko'chasigacha bo'lgan hududdan o'tib, jami 6 bekatdan iborat bo'lishi loyihalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan joriy yilning 5-yanvar kuni e'lon qilingan Toshkent metropolitenining Sirg'ali yo'nalishini qurish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari haqidagi qarorida aytilishicha, mazkur loyihaning umumiy qiymati jami 170 million dollarni tashkil qilishi, qurilish ishlari esa 2020 yilda yakunlanishi rejalashtirilgan. Ushbu qarorga ko'ra loyiha qiymatidagi 70 million dollar O'zbekiston davlat byudjeti, 35 million dollar respublika